Sveiki gyvi, su jumis sveikinuose aš Audrius Ožalas ir laida Radio Lentyna. Šiandien kaip visuomet laidoje 5 knygos. Kalbėsiu apie Aušros Mažonės knygą Nežinios fronto linijos. Pristatysiu Lauros Sintijos Černiauskaitės kūrinį Šulinys. Kalbėsiu apie Charlotte Lucas knygą Tobuli metai, Martišos Pesel knygą Naktinis filmas bei Mariaus Povilo Elijaus Martininko knygą Be 5 pasaulio pradžia. Ši laida parengta su Rašytojų sąjungos leidykla bei leidyklomis Alma Litera bei Tyto Alba. Šiandien pakalbėsiu apie knygą, kurioje apie kariuomenę rašoma kiek kitokiu nei įprasta aspektu. Rašoma ne apie mūšius, ne apie karo lauką, o apie karių moteris. Tai Aušros Mažonės knyga Nežinios fronto linijos, kurią išleido leidykla Tyto Alba. Šioje knygoje susitinkame su Izraelio, Ukrainos, Kenijos, Japonijos ir kitų šalių moterimis, kurios apsisprendė priimti karininko žmonos likimą. Beje, tokia pati yra ir autorius, kuri yra moterų edukacijos studijos įkūrėja Dalia. Kaip rašoma, šios knygos pristatyme, išlydėjusios savo vyrą į karinės misijas, jos susiduria su nežinomybe, baime ir nerimu. Išgyvena nuolatinę meilės ir pareigos, dabarties pilnatvės ir ateities nežinomybės, šalto proto ir prieštaringų jausmų kova. Kad ir kaip būtų sunku, jos randa savo įtikėjimo ir stiprybės šaltinį, skatinantį pasitikti gyvenimo drąsia ir atvira širdimi. Kiekviena iš jų atskleidžia intriguojantį politinį, religinį ir kultūrinį gimtosios šalies paveikslą ir, žinoma, kalba apie šeimą, motinystę, karjerą, meilės galę ir taikos palaikymo misijos svarbą. Taigi, šioje knygoje pasakojame apie tai, kaip moteris susidraugauja su nežinia, iš kur jos semiasi stiprybės, kaip jos gyvena skirtingose šalyse. Kiekviena jų susiduria su nežinomybe, baime ir nerimu, tačiau kartu be šių bendrų išgyvenimų kiekvienos jų istorija vis kitokia. Ir jas siejantis bruožas visos šios knygos herojos stiprios išskirtinės asmenybės. Kaip šioje knygoje rašo autorė, šios istorijos yra apie kovą už save, savo šeimą, nepaprastą meilės, drąsos ir valios galę bei tikrąją namų paskirtį. Nesvarbu, kad knygos herojas gyvena skirtingose pasaulio žemynuose, skiriasi jų tikėjimas odos spalva. Suprasdamos, kad šiuolaikinio karo misija yra palaikyti taiką pasaulyje, jos pasiryžusios prie to prisidėti. Duodama interviu apie tai, kaip įrašė šią knygą, autorė sakė, rašydama jaučiau seserystės alsavimą. Dauguma moterų tekėdamos nenutuokė, ką reiškia nerimauti dėl vyro gyvybės, nežinoti, ar jis gyvas, sapnuoti košmarus ir karą, gimdyti ir auginti vaikus vienumoje. Jos neklausė viena kitos, ar tau sunku, nesako, aš taip negalėčiau gyventi. Kiekviena atranda savo stiprybės ir vilties šaltinį, dažnai tai tikėjimas Dievo ar atsidavimas šeimai. Na ir apie tai, kokią išmoktą pamoką norėtų priminti moterims, kurių vyrai pasirinko sunku ir pavojingą gyvenimo kelią, jis sakė, svarbiausia rasti savo tikėjimo šaltinį. Kiekviena iš mūsų jis gali būti vis kitoks, tačiau tai turėtų būti svarbiausia, į ką galėtum atsiremti, gal net įsikipti, kai sunku. Apie šią knygą Vilma Žukienė, LDK Birutės vakarininkų šeimų moterų sąjungos pirmininkė, Lietuvos kariuomenės vado Jono Vytauto Žuko žmona sakė, visos šios knygos istorijos tikros ir jaudinančios. Kiekvienas pasakojimas pradedamas nuo pažinties su kario šeimos gimtaja šalimi ir baigimas kokios nors tiesa vedančia knygos herojus per kasdienius bei kritinius gyvenimo įvykius. Visas moterų istorijas sieja tai, kad jų šeimos kario gyvenimo misija ginti tėvynę. Šie pasakojimai tai ir įkvepiantis pamokymai, padedantis kiekvienai šeimai įveikti nežinios frontą. Aušros Mažonės knyga Nežinios fronto linijos yra apie dažnai nematomą karių gyvenimo pusę, apie jų moteris, apie šeimą ir apie bendražmogiškas savybes, drąsą ir pasiaukojimą. Kaip apsaugoti tuos, kurie dar gali būti išgelbėti? Taip klausima naujoje Lauros Sintijos Černiauskaitės knygoje Šulinys, kurią išleido Rašytojų sąjungos leidykla. Laura Sintija Černiauskaitė puikiai žinoma lietuvių autorė, į prozininkę, dramaturgė, 11 knygų autorė, 6 literatūros premijų laureatė, tarp jų ir Europos Sąjungos literatūros premijos už romaną Kvepavimas į marmurą laureatė. Jos kūriniai versti į užsienio kalbas, dviese statytos Lietuvoje ir kitose Europos šalyse, Rusijoje. Žodžiu, ši nauja knyga buvo nekantriai laukta. Kuo jis sudomins? Manau, jis sudomins tuos, kas nori kiek realistiškesnio pasakojimo, kam svarbus išgrynintas stilius, kuriame kalbama apie įvairius meilės aspektus, kuriame svarbu žvelgti į bendražmogiškas savybės moralinius pasirinkimus. Tai koncentruota šeimininė saga. Bent jau mane nustebinusi tuo, kaip autorė sugeba supinti realijas, kurios yra svarbios dabar su sovietmečiu. Autorė atspirties tašku pas šioje knygoje pasirinko 6-ąjį dešimtmetį. Kaip rašoma šios knygos pristatyme, iš ankstesnių šios autorės kūrinių įsimintinas itin savitas motinos ir vaiko temos traktavimas. Neretai vieniša mama su vaiku nepritampa prie grubios aplinkos, patiria aplinkinių pažeminimą. Nuojame romane Šulinys siužetas pasukamas kitu kampu, auka tampa nusikaltėlė. Kai žlugo vienišos mamos Juditos viltis, jog mylimasis paliks savo žmoną ir ateis pas ją, šoko būsinoje ji įstumė dukrelę į šulinį. Rašytoja, vaizduodama komplikuotus šeiminius santykius nūdienos visuomenėje, įtraukė ir skaitytoją į svarstymus, kas privedė moterį iki tokio nesuvokimo nusikaltimo, kaip tokią dramą išgyvena moteris ir aplinkiniai. Duodama interviu Jurgai Tumasonytė, autorė sakė, kad ši tema suaugusiųjų santykiai ir vaikų padėtis juose, tai tema, kuriai norisi negvildenti, bet glostyti. Išglostyti iš jos visą blogį, kad grįžtų atgal į pragarą ir daugiau nesiteiktų mums rodytis. Tik, kad galėtum glostyti, turi nuplėšti prikepusį tvarstį, perpjauti pūlinius, išvalyti, dezinfekuoti. Tai nemalonus, posunkis darbas, bet po jo telieka sveikti. Autorė teigia, kad ši knyga jai buvo itin ilgai brandinta, ji pasakojo. Šis iki didžiausias iššūkis buvo ne tema, o romano kompozicija. Jei gerai atsimenu, ne vienos savo knygos nesu taip ilgai nešiojusi, konstravusi ir perrašinėjusi, 3 metus, nors apimtimi ji yra nedidelė. Vienu metu nušvito, kad kiekviena dalis turi būti vis kaip kitokios faktūros audinys, o tarp jų turi likti dideli deguonės ir laiko tarpai. Apie šios knygos stilistiką rašyta tinklaraštyje Siela maištinga. Čia rašyta šulinio pasakojime, svarbi besikeičiančių pasakotųjų balsų tonacija ir požiūris į kriminalinį aktą, kuriame tik viena veikėja šiek tiek kritiškiau ir šiurkščiau vertina atsivertėlę sugrįžimą į kaimą. Nejučia prisiminiau virtinės pačių šlikščiausių komentarų po tais straipsniais, kada pasirodė internete apie realius panašius įvykius ir koks veikėjų mąstymo atotrūkis visgi yra Černiauskaitės romane. Tarsi pašalintas purvas, tas socialinis bereikšmės smerkimo paviršutiniškumas, kuriam autorė nepasiduoda. Net kartais atrodo, kad tekstas tuoj kirba prie meditvaus moralinio pamokymo. Tačiau ir čia Černiauskaitė daro lankstą, išvengdama moralizavimo, kaip reikia taisyklingai gyventi. Lauros Sintijos Černiauskaitės knyga Šulinys nebejotinai yra vienas iš įdomesnių lietuvių autorių darbų pasirodžiusių pastaruoju metu, tad būtinai atkreipkite į jį dėmesį. Šiandien pakalbėsiu apie Šarlotės Lukas knygą Tobuli metai. Šią knygą į lietuvių kalbą vertė Indrė Dalia Klimkaitė, o išleido leidykla Alma Litera. Tai knyga mėgstantiems knygas, kurios lyg ir iškelia su gyvenimo prasme su mūsų paskirtimi šioje žemėje susijusios klausimus. Tačiau tai daro neįpareigojančiai, gana lengvai. Kai kas kaltina tokias knygas slidimu per paviršių banalumu, tačiau šių knygų pardavimai tiražai visame pasaulyje liudija, kad skaitytojai jas mėgsta. Na, šią knygą galima būtų dėti kažkur šalia tokių kūrinių, kaip Dievas keliauja inkognito. Na ir ši knyga be abejo yra labai populiari Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, taigi daugmaž galite įsivaizduoti, ko galima iš jos tikėtis. Šarlotė Lukas yra netikrasis autorės vardas, tai Vybke Lorenz pseudonimas. Rašytoja gimė ir užaugo Düsseldorfe, vėliau ji dirbo žurnaliste, o taip pat rašė knygas. Knygų rašyme ji išbandė save įvairiuose žanruose, nuo kriminalinių romanų iki romantiškų knygų. Ji pritaiko atsižvelgdama į žanrus įvairius pseudonimus savo kūriniams. Taigi, o apie ką ši knyga? Kaip elgtumėtės, jei pirmąją naujųjų metų dieną rastumėte kažkino darbo kalendorių? Tučtojau pasinertumėte į kitą žmogaus gyvenimą, ieškotumėte artimiausio radinių biuro. O kas, jei šis radinys gali pakeisti jūsų gyvenimą? Į tokią padėtį pateko Jonathanas, ciniškas, priekabus, pasipūtęs, neseniai išsiskyręs leidėjas. Jo kasdienė darbotvarkė sudaro rytinis bėgiojimas, šiokie tokie paveldytos leidyklos reikalai ir elektroninių laiškų rašymas įvairioms įstaigoms ir redakcijoms. Nusistovėjusi gyvenimą apverčia rastas kalendorius. Jonathanas kasdien atlieka jame surašytus nurodymus ir pasineria į naujas patirtis, praplečia akiratį. Svarbiausia, jis leidžia veikti likimui. Ar likimas jam parengė susitikimą su nauja meile. Tai knyga, kuri moko ieškoti grožio negrožume, tobulumo netobulume, moko buvimo čia ir dabar taisyklių, moko elgtis spontaniškai. Knygos eigoje mes matome, kaip keičiasi šio kūrinio personažai. Tai knyga mėgstantiems ir mėgstančioms meilės romanus, lengvai filosofinės knygas, tai greitai skaitomas kūrinys. Galbūt ir nėra mano paties mėgstamiausias žanras, tačiau tikrai esu to tikras, kad yra labai daug žmonių, kurie mėgsta būtent tokias knygas. Ir būtent tokia yra Šarlotė Lukas knyga Tobuli metai. Kriminaliniai romanai, skirtingai nei daug kas galvoja, gali būti ir rimti skaitiniai. Gali stebinti naujomis formomis, teikiamomis nuotaikomis. Būtent tokia knyga yra ir Marišos Pesau kūrinys Naktinis filmas. Šią knygą išleido leidykla Tyto Alba, o išvertė į lietuvių kalbą Aurelijus Katkevičius. Manau, kad tai bus viena iš labiausiai aptariamų detektyvinių istorijų šiais metais. Tai psichologiškai įtemptas kriminalinis romanas, turintis ir siaubo elementų, turintis daugybę posūkių ir netikėtų kampų, netikėtų postmodernių elementų, intertekstinių ryšių. Tai labai kinematografiškas romanas. Jei mėgstate protingus, netikėtus kriminalinius romanus, romanus, tai tikrai jūsų dėmesio vertas kūrinys. Marisha Pelsel amerikiečių autorė. Jos psichologinis romanas Naktinis filmas iškart tapo pasauliniu bestselleriu ir buvo išverstas į 25 kalbas. Dabar ši autorė aptariama visame pasaulyje, tačiau kelias į tokį pasisekimą jai nebuvo labai lengvas. Ji prisimena, kad pirmasis jos rankraštis buvo atmestas net 90 kartų, tačiau ji nenuleido rankų ir bandė toliau. Galiausiai jai pavyko išleisti pirmąją savo knygą Special Topics in Calamity Physics, kuri iš karto sulaukė puikių įvertinimų. Nors antrasis kūrinys Naktinis filmas sulaukė didesnio dėmesio, visgi jau ir pirmajame buvo galima pastebėti elementus, kurie bus būdingi autoriai ir toliau, aliuzijas į knygas, filmus, kūrėjus, net jeigu juos ir reikia sugalvoti. Duodama interviu portalui Vulture.com autorė pasakojo. Savo romanus galėčiau palyginti su suknelėmis. Pirmojo romano siūlės labai puošnios, jis išsiuvinėtas daugybę karoliukų. Vieniems toks puošnumas galėjo pasirodyti perteklinis, bet kitiems puikiai tiko ir patiko. O štai Naktinio filmo kraštai kreivesni, siūlės neįprastos, net audiniai keistesni. Man jis gyvesnis. Pirmąjį savo romaną išties kruopščiai planavau. Tiksliai žinojau, kur veda kiekvienas siužeto vingis. Rašydama Naktinį filmą, aš tarsi blaškiausi tamsoje, nežinodama, kur mane nuves nuojauta. Taip prisimena autorė. Ir šis blaškymasis baigėsi puikiu rezultatu. Naktinis filmas yra elegantiškas, kraupus ir prikausantis dėmesį kūrinys. Apie ką ši knyga? Niūrę spalio naktį 22 Ashley Cordova randama negyvena apleistame sandėlyje žemutinėme Manhattane. Nors sakoma, kad tai savižudybė, Skotas Magratas, žurnalistas galintis nužengti į pragarą ir paimti interviu iš Liuciferio, kaip apie jį kadaise buvo rašoma, tuo netiki. Jis žino, kad už visko slypi jos tėvas, legendinis kultinius siaubo filmų režisierius Stanislas Cordova. Žmogus, kurio vardas sėjo siaubą ir kurio niekas viešumoje nematė daugiau kaip 30 metų. Ar keista Ešlės mirtis tik dar vieno Kordovo šeimą persikiojančio prakeiksmo dalis? Režisierių gaubė paslaptis, jis neduoda interviu, su juo dirbę aktoriai atkakliai tyli. Ir viską, ką pavyksta rasti Magratui, tik legendos apie jo sukurtus filmus, laikomus siaubingiausiais kino istorijoje. Filmus, kurie dėl jų baisumo nerodomi jokiuose kino teatruose. Smalsumo ir keršto vedamas Magratas vis giliau pasinėra į kraupų, tačiau hipnotizuojantį Kordovos pasaulį. Paskutinis žurnalisto priartėjimas prie režisieriaus slepiamų paslapčių jam kainavo profesinę karjerą ir santuoką, tačiau dabar jis gali prarasti kur kas daugiau. Daugeliu turbūt labiausiai trauks tai, kaip autorė sukūrė būtent šį Kordovos personažą, režisierių, kurio išties nebuvo. Autorė sako, ko gero, sukurti Kordovos personažą mane įkvėpė apmąstymai apie meną ir šeimą, bei knygos apie tokius menininkus kaip Picassas, tiksliau, jų vampyriški bruožai. Man susidarė įspūdis, kad jie tartum sugerdavo iš aplinkos patį gyvenimą, žmonės, įvairias emocijas, o tada kaip apkvaitę tapydavo dvi dienas be pertraukos. Taip pat mane domino neigiamos tokio elgesio pasekmės, tai su kuo susidurdavo jų artimieji ir draugai. Kaip toks žvėriškas kūrybinis alkis atsiliepdavo žmonių santykiams. Ir pati jaučiau tokį alkį, skatinusi mane rašyti kiaurą naktį. Tuomet buvau daug karšesnė nei dabar, pasakojo Marisha. Taigi, šis Marishos Pesel kūrinys Naktinis filmas yra išties įsiminantis kriminalinis romanas, kurį jums nuoširdžiai rekomenduoju. Neseniai vykusios Vilniaus knygų mugės metu vienas svarbiausių, bent jau mano manimo, lietuvių autorių Giedra Radvilavičiūtė, kalbėdama apie rašytojus, sakė, kad yra rašytojai iš Dievo ir yra rašytojai iš išsilavinimo. Įteigė, kad jeigu reikėtų peržvelgti daugybę Vilniaus knygų mugėje esančių knygų, ji galėtų įvardinti du rašytojus, kurie yra nuo Dievo, nors ir skirtingi, bet rašantis su vienoda energetika. Anot jos tokie autoriai yra Rimantas Kmita ir Marius Povilas Elijas Martininko. Pastarasis autorius jau sulaukė labai daug puikių vertinimų. Jo debiutinis kūrinys Be penkių pasaulio pradžia įvardinamas kaip savo kartos balsas, kaip intimus, provokuojantis, atveriantis, grubus ir melancholiškas. Tačiau visų pirma, kaip labai tikras, labai išjaustas, labai arti savęs prisileidžiantis autorius. Knyga Be penkių pasaulio pradžia išleido leidykla Tyto Alba ir apie ją šiandien kiek pakalbėsiu. Martininko kūryba išties labai smarkiai išsiskiria iš viso lietuvių literatūros konteksto. Beje, reikia pastebėti, kad šis autorius nėra naujokas literatūroje, besidomintis slemo literatūra jau be abejo žino. Jis Europos slemo čempionate Belgijoje užėmė trečiąją vietą. Nemažai kas jį žino ir iš jo teksto tinklaraštyje. Jau žinantis šį autorių, iš jo slemo poezijos pasirodymų turbūt nujaučia, ką gaus ir šiame rinkinyje. Tai neilgi tekstai, aštrus fiksuojantis įvairias jo patirtis, tai tekstai, kuriuose gali viename kūrinyje tilpti purvas, nuovargis ir kartu filosofiniai viražai. Jo kūryba gali būti vulgari, šokiruojanti ir tuo pačiu metu tarsi turinti kažkokio vidinio išgryninto šviesumo. Tai išraiškingi, apnuoginantis, o kartu labai sarkastiški tekstai. Apie šią knygą leidykla rašė, be penkių pasaulio pradžia visų pirma yra atviras pokalbis, asmeniškas. Įvairias spalvė patirtis ir asmeninės dramos virsta tekstais. Žiūriais, tragikomiškais, sarkastiškais, priverčiančiais atsiverti ne tik tai autorių, bet ir skaitytoje. Tai pažeidžiamumo suartėjimo malonumas, kurį šie tekstai ir sužadina. Apie šią knygą jau pasirodė recenzijų. Štai Lina Ožeraitytė apie jį rašo. Jo leksika stipri, durinti į paširdžius, apnuoginanti tiek autorių, tiek skaitytoją. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad autorius vien burnoja, siekia šokiruoti vartodamas nenorminę ir genitalinę leksiką. Taip nėra. Kolokvialistiniai epizodai atskleidžia visų mūsų tamsumas. Autorius tarsi vienuolis, kuris skleidžia savo išmintį kiek vulgariais ir ne visiems priimtinais būdais. Recenzentė rašo, atviromis išpažintimis priartėdamas prie skaitytojo autorius skatina atsiverti, mąstyti, kartais net guodžia ir skatina judėti į priekį. Pas Martininko duodamas interviu leidinį Literatūrą ir Meną sakė, vengiu lirizmo pasiseilėjimų. Vienas geriausių patarimų, kokie esu gavęs, buvo pasakytas Aido Marčėno. Rašyti reikia ne apie savo jausmus, o apie patyrimą, kuris perpasakotos leistų kitam išgyventi tą patį. Aišku, nors ir vengiu sentimentalumo, bet negaliu drąsiai tvirtinti, kad mano tekstuose jo nerasi. Niekada nekuriu tekstų, kurių bent dalies nesu patyręs savo kailiu. Tokia ir yra Mariaus Povilo Elijo Martininko knyga Be penkių pasaulio pradžia. Pavirginti atvirumu ir skatinanti pačius skaitančiuosius susimastyti, ką man reiškia mano paties patirtis. Tiek šį kartą laidoje Radio Lentyna. Su jumis buvau aš, Audrius Ožalas. Geros jums dienos ir gerų skaitinių.